This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Happy morning. Apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini Rabu, 21 Desember 2022. Bagaimana rasanya berada semakin dekat ke akhir tahun? Makin banyak merenung, apa ya yang akan terjadi tahun depan? Apa yang bisa dilakukan yang berbeda dan lebih baik tahun depan? Banyak berpikir untuk menyiapkan resolusi tentunya, atau malah mengalir saja. Yang pasti Anda akan senantiasa mengawali hari dengan VOA, karena VOA membekali hari dengan beragam laporan dan informasi yang mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Washington. Analis memperingatkan bahwa rezim di Iran, Tiongkok, dan Rusia sangat kuat.
The event really struck a nerve across Iran.
Peristiwa itu benar-benar meluapkan kemarahan di seluruh Iran, karena saya rasa semua orang di Iran membayangkan putri, istri, atau saudara perempuan mereka dalam kondisi yang sama. Dari Jakarta, Bank Dunia menyatakan harga beras Indonesia adalah yang termahal di Asia Tenggara.
Mahalnya harga beras di tanah air tersebut, kata Bank Dunia, dipengaruhi beberapa faktor, terutama kebijakan pemerintah yang mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian.
Simak pula nanti laporan mengenai hotel mewah pertama bagi kelinci di Chicago yang dilengkapi permadani Persia. Dan masih tentang hewan peliharaan, kucing busok Madura kini semakin diminati setelah mendapat pengakuan internasional. Dan pendengar, kini kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Para pemimpin Kongres Amerika Selasa pagi mengungkap rencana anggaran dan kebijakan lebih dari 1,6 triliun untuk mendanai pemerintah hingga akhir September mendatang. Anggaran itu mencakup miliaran dolar bantuan baru bagi Ukraina untuk berperang melawan Rusia, kenaikan 10% dalam anggaran pertahanan, dan perbaikan kontrol dalam sertifikasi pemilihan presiden. Langkah itu yang juga mencakup sekitar 40 miliar dolar untuk membantu masyarakat Amerika pulih dari kekeringan, angin topan, dan bencana alam lainnya, kemungkinan akan menjadi undang-undang besar terakhir yang akan dibahas anggota parlemen dalam sesi Kongres saat ini. Tetapi RUU setebal 4.155 halaman itu harus disetujui pada Jumat tengah malam ketika pendanaan sementara sekarang berakhir. Atau anggota DPR akan menghadapi kemungkinan penutupan sebagian operasi pemerintah menjelang libur Natal akhir pekan ini. Jika tidak disetujui, anggota DPR akan menyetujui RUU pendanaan sementara lagi yang diperpanjang hingga bulan depan. Beberapa anggota DPR fraksi Republik mendukung hasil itu karena mereka akan menguasai DPR secara tipis ketika sesi baru Kongres dibuka pada 3 Januari. Ini dapat memberi mereka pengaruh dalam menegosiasikan kebijakan anggaran dengan Senat yang dikuasai Demokrat dan Presiden Joe Biden yang juga dari Partai Demokrat. Boeing Company Selasa pagi mendapat dukungan Kongres untuk mencabut tenggat penerapan standar keselamatan baru. Itu standar peringatan bagi kokpit modern untuk dua versi baru pesawat 737 MAX, produk terlaris Boeing, produsen pesawat Amerika. Boeing selama berbulan-bulan telah membujuk anggota DPR agar menepiskan tenggat 27 Desember yang berimbas pada pesawat MAX 7 dan MAX 10. Kongres menerapkan tenggat pada 2020 setelah dua kecelakaan fatal 737 MAX yang menewaskan 346 orang di Indonesia dan Ethiopia. Para pemimpin Kongres menyertakan penghapusan itu pada rancangan undang-undang untuk mendanai operasi pemerintah Amerika dan akan meminta peningkatan keselamatan baru untuk pesawat MAX yang ada sekarang yang diusulkan Senator Maria Cantwell, Ketua Komisi Perdagangan Senat, menurut teks yang terbit Selasa pagi. Kongres diperkirakan akan menyetujui RUU itu pekan ini. Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengumumkan anggota misi pencari fakta internasional independen. Mereka bertugas menyelidiki tindakan Iran yang menumpas demonstran. Duta Besar Argentina Federico Villegas mengepalai Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara itu di Jenewa. Dalam pernyataan Selasa, ia mengatakan pengacara Bangladesh, Sarah Hossain, akan mengetuai komisi beranggotakan 3 orang yang mencakup Profesor Hukum Shahin Sardar Ali dari Pakistan dan pengacara HAM dari Argentina, Viviana Kristicevic. Dalam sesi khusus pada 24 November, Dewan tersebut mengutuk penindasan Iran terhadap demonstran setelah kematian Mahsa Amini pada pertengahan September. Hasil pemungutan suara lalu memutuskan agar Dewan itu membentuk misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki penindasan yang mematikan itu. Amini, usia 22 tahun, meninggal dalam tahanan polisi. Ia ditahan karena menurut polisi moral, ia tidak memakai jilbab dengan benar. Kematiannya memicu demonstrasi selama lebih dari 3 bulan. Ketiga komisaris perempuan itu diberi mandat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Iran terkait demonstrasi, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Mereka juga berwenang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan bukti. Mereka akan melaporkan temuan ke Dewan HAM PBB pada Juni 2023 dengan laporan lisan dan mempresentasikan temuan lengkapnya pada Maret 2024. Ratusan ribu, bahkan sebagian memperkirakan jutaan orang Argentina membanjiri jalan-jalan Buenos Aires Selasa. Mereka bersuka cita menyambut meriah tim sepak bola pemenang Piala Dunia yang dipimpin Lionel Messi. Pesawat yang membawa tim dari Qatar mendarat dini hari di Bandara Ezeiza. Namun begitu, ribuan orang menunggu dengan spanduk, bendera, dan suar dan melolong gembira karena berhasil merebut Piala Dunia setelah kemenangan terakhir mereka 36 tahun lalu. Sekitar tengah hari, ratusan ribu orang berkumpul di pusat kota Buenos Aires. Jalan-jalan utama ditutup untuk pawai. Orang-orang mengangkat spanduk Messi dan mendiang ikon Diego Maradona sambil memainkan alat musik atau memanjat tiang lampu atau halte bus. Presiden Joe Biden akan ke Meksiko bulan depan untuk menghadiri pertemuan puncak para pemimpin Amerika Utara, kata pejabat Gedung Putih Selasa. Pendengar, demikian Warta Dunia, VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kita ke laporan dari Washington. Analis yang mengkaji rezim demokratis dan otoriter memberi perhatian khusus pada gerakan protes baru-baru ini di Iran, Tiongkok, dan Rusia. Mereka memperingatkan bahwa rezim otoriter di ketiga negara ini kuat dan rangkaian keadaan tertentu harus disiapkan untuk menjatuhkan para diktator.
Di Iran, puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan untuk melakukan protes menyusul kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun, dalam tahanan polisi. Dia ditahan karena masalah pengenaan hijab. Natasha Hall adalah peneliti senior di program Timur Tengah di CSIS.
The event really struck a nerve across Iran.
Peristiwa itu benar-benar meluapkan kemarahan di seluruh Iran karena saya rasa semua orang di Iran membayangkan putri, istri, atau saudara perempuan mereka dalam kondisi yang sama.
Di Tiongkok, protes massal juga membesar. Malahan seruan agar Xi Jinping undur diri. Larry Diamond mengajar tentang demokrasi di Stanford University.
They began, of course, in furious reaction against the zero COVID lockdown.
Mereka mulai dengan reaksi marah atas lockdown untuk kebijakan nol COVID yang telah mengurung puluhan juta, kadang-kadang ratusan juta warga Tionghoa di dalam apartemen mereka.
Gerakan protes di Rusia tidak sedemikian bergejolaknya, kata pakar. Meskipun ribuan turun ke jalan pada 2021 setelah Alexei Navalny, lawan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, dipenjarakan. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari juga menyebabkan protes. Tetapi apa yang diperlukan sebuah gerakan protes agar mampu menggulingkan sebuah rejim yang otoriter? Graham Robertson adalah pakar tentang protes politik, demokratisasi, dan rejim otoriter di University of North Carolina.
If they think they have a future after the boss is gone, then maybe they'll decide at some point that they'll seek to ally themselves with potential protesters in the streets.
Kalau mereka pikir mereka akan punya masa depan kalau pemimpinnya pergi, maka mungkin mereka pada momen tertentu akan memutuskan akan bersekutu dengan pemprotes di jalan.
Kembali Natasha Hall.
And then finally, I think that there needs to be some kind of leader of this revolution, some kind of
akhirnya harus ada seorang pemimpin dari revolusi ini dan sebuah faktor pemersatu yang muncul setelah rejim jatuh. juga memberi unsur-unsur di dalam rezim itu sebuah jalan keluar.
Sekalipun rezim-rezim ini tidak akan jatuh, namun gerakan protes memberi sebuah harapan. Kembali Larry Diamond.
I think the reason for hope is precisely in the message that's been delivered.
Saya rasa alasan untuk optimis terkandung dalam pesan yang diberikan, bahwa rezim-rezim ini tidak memiliki dukungan publik yang luas, menyeluruh, dan mantap.
Dan ketika dukungan publik memudar, kata pakar, juga keabsahan dari eksistensi rezim itu.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari New Delhi. Walaupun ditekan negara-negara barat, India mempertahankan kemitraannya dengan Rusia. India menolak mengutuk perang di Ukraina dan tidak bergabung dengan barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Namun, seperti dilaporkan wartawan VOA Anjana Pas Richa dari New Delhi, sikap India tidak memengaruhi hubungannya yang berkembang dengan Amerika.
Sementara konflik di Ukraina berkecamuk, India menolak untuk memihak antara mitra baratnya dan Rusia. Dalam kunjungan ke Moskow bulan lalu, Menteri Luar Negeri India mengatakan New Delhi akan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara beruang merah itu. Subrahmanyam Jaishankar adalah Menteri Luar Negeri India.
Bagi kami, Rusia telah menjadi mitra yang stabil dan telah teruji oleh waktu. Dan seperti yang saya katakan, evaluasi objektif apapun dari hubungan kami selama beberapa dekade akan mengonfirmasi bahwa itu benar-benar telah bermanfaat dengan sangat-sangat baik bagi kedua negara kami.
New Delhi tidak bergabung dengan negara-negara barat dalam memberlakukan sanksi dan juga telah meningkatkan pembelian minyak mentah, batu bara, dan pupuk dengan harga diskon dari Rusia. India abstain dari resolusi PBB yang mengutuk Moskow atas agresinya terhadap Ukraina. Para analis mengatakan dengan militer India yang sangat bergantung pada tank, jet tempur, dan peralatan lain dari Rusia, mereka tidak mampu mengisolasi Rusia, seperti disampaikan oleh Harsh Pan dari Observer Research Foundation.
Jika tentara Anda menghadapi tentara Tiongkok, Anda tidak dapat benar-benar menghadapi satu negara yang memasok senjata kepada Anda. Jadi, dalam beberapa hal, hubungan pertahanan yang dimiliki India dengan Rusia membuat India memilih jenis keterlibatan yang lebih pragmatis dengan Rusia.
Namun, eskalasi konflik di Ukraina, seperti serangan oleh Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina, menimbulkan kekhawatiran di New Delhi. Pada bulan September, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT regional, yakni KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, bahwa sekarang bukan era perang. Namun, pendirian India terhadap Rusia itu tidak membuat hubungan tegang dengan Amerika Serikat seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian orang. Dengan memperhatikan Tiongkok, kedua negara meningkatkan kemitraan strategis pada bulan April lalu. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berkomentar mengenai kemitraan strategis Amerika-India tersebut.
Today we are positioning the US and Indian militaries to operate and coordinate closely together.
Hari ini kami memposisikan militer Amerika dan India untuk beroperasi dan berkoordinasi erat bersama di semua kawasan dan semakin meningkat di Indo-Pasifik yang lebih luas.
Militer India dan Amerika mengadakan latihan bersama di dekat perbatasan India dengan Tiongkok bulan November lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kita ke laporan dari Jakarta. Bank Dunia melaporkan bahwa harga beras di Indonesia merupakan yang termahal di kawasan Asia Tenggara. Tetapi pemerintah tidak sependapat dengan laporan tersebut.
Harga eceran beras di Indonesia dilaporkan secara konsisten merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal tersebut dipaparkan dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2022. Mahalnya harga beras di tanah air tersebut, kata Bank Dunia, dipengaruhi beberapa faktor, terutama kebijakan pemerintah yang mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian. Lebih jauh, Bank Dunia menjelaskan faktor lain yang menunjang tinggi tingginya harga beras di Indonesia adalah kurangnya investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan sumber daya manusia, rantai pasokan yang panjang, dan juga biaya distribusi tinggi di sebagian wilayah Indonesia mengingat kondisi geografis yang cukup kompleks juga turut mempengaruhi harga beras. Menjawab pertanyaan VOA terkait laporan Bank Dunia ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantahnya. Menurutnya, selama ini harga beras di tanah air tidak pernah sekalipun di atas harga pembelian pemerintah atau HPP.
Kita nomor 2 terendah yang ada di Asia bahkan. Oleh karena itu data juga mungkin akan segera dikoreksi oleh mereka. Data mana dia pakai? Kalau dalam saat sortit seperti ini, kita lagi menanam, tentu harga juga terjadi kontraksi-kontraksi seperti itu. Tetapi secara umum, belum pernah di atas HPP yang kita tetapkan. Belum pernah di atas 12.500 kan?
Meski begitu, Mentan juga tidak menyebut bahwa laporan dari Bank Dunia ini keliru. Ia mempertanyakan, kapan Bank Dunia mengambil berbagai data terkait harga beras ini, termasuk basis data mana yang dipakai oleh Bank Dunia dalam merilis hasil laporan tersebut. Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia, Ahmad Yakub mengatakan, kemungkinan besar harga beras Indonesia tertinggi di ASEAN bisa jadi benar. Namun untuk kawasan Asia, harga beras di Jepang dilaporkan masih lebih tinggi, yakni sekitar Rp30.000 per kilogram. Ia menyatakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan harga beras di Indonesia disebut yang tertinggi di ASEAN, terutama dikarenakan rantai pasokan produksi beras yang panjang dan tidak efisien.
Beda dengan beberapa misalnya di Taiwan yang saya lihat langsung ya, petani itu ya dia nanam, kemudian pakai asintan yang sewa maupun miliknya, tanahnya milik sendiri, nggak sewa. Ketika panen, gabah itu masuk ke karung, dibawa ke rice milling, dipakai mesin drying. Udah standarisasinya jalan terus, langsung supply chain jalan. Jadi nggak ada yang pembeli penebas, ada pengepul.
Menurutnya, rantai pasokan yang panjang dan tidak efisien ini diakibatkan oleh pendekatan petani yang bersifat kekeluargaan dan bukan bersifat industri, yang menurutnya sudah mengakar sejak lama. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.